Pri reincarnigio. Bedaurinde existis in la pasintezzo, cae existas ancora o in la nuntempo, mal toleremo cae mal amo inter anoi de malsame religioi, cae ec ocasis religiae militoi. Quamcam la fondintoi de tivi religioi predicis nur toleremon, amon cae patson. Bon chance shainas esti nun tempe plida toleremo cae intercompreno inter la cefrululoi de la religioi ol pacientetze. Mi faris tion in conducon al citio articolo pri reincarnigio, char mi volas emfasi che necessas toleremo, che cio religiano cae religianino povas credi je tio, cion lia scia religio instruas, che mi neniel intensas persvadi ion ein pri reincarnigio. Mi volas nur montri quelcaen factoen pri tiu credo. Reincarnigio estas lau quelcae credoi proceso per cio animo revenas post morto, altero, per nova corpo, por nova vivo. Multa indigenae triboi credis cae credas je reincarnigio, sed mi mencios cefe nur la grandain religioin. Lau brasilano, quio basigas sur libro, quio sia vice citas la World Christian Encyclopedia, Monda Cristana Enciclopedio, circa du trionoi de la monda logiantaro havas tion credon. Ciu tio veras? Ciu le informoi de la enciclopedio estas giustae? En articolo en quiu estis taxita la religia consisto de la datum baso de la Monda Cristana Enciclopedio, la autoroi assertas che ili comparis ties informoin con tiui de quar aliae fontoi, cae constatis che la taxoi alte coincidas. Sed eblas che la informo de la libro menciita de la brasilano estas errara. Shainas al mi, che du trionoi estas troigo. Ciu case ne estas clare, ciu oni calculis nur la nombron de la anoi, de la religioi cae sectoi, ciui defendas reincarnigion, au ciu la nombro amplexas ancau homoin, ciui credas je reincarnigio contra la instruoi de sia religio. Fakte, tio lasta povas ocasi. Quancam la catolica cae protestanta ecclesioi estas contra reincarnigio, multae cristanoi credas je gi. In Europa average 20-25%, in Brasilo ec 40%. Poste mi sercis aliaen informoen in la interreto cae trovis in France articolo pri stato de la esploro pri reincarnigio, la jenae nombroin. Pli ol duono de la monda logiantaro credas je reincarnigio, cae la nombro pli altigas gis 75% inter la homoi cui havis sperton de baldaua morto. Cui estas la existantae religioi cui defendas reincarnigion? La plei antiqua estas hinduismo. Gia agio estas polemica. Tio estas la opinioi de occidenta esploristoi cae de hinduoi tre malsamas, sed oni ne dubas che gi estas la plei antiqua. Largia sense gi comencigis per la veda religio. Ie la fino de la veda erao estes componitae, ecte circa 800 antau Cristo, la Upanishadoi, cui iam pritractis reincarnigion. Hinduismo amplexas diversaen religiaen tradizioen, sed la plei multo de la circa 1,1 miliardoi da hinduoi credas je reincarnigio. La dua plei antiqua e la plei grandae religioi cui credas je reincarnigio estas budismo. Siddhartha Gautama, au Gautama Budo, nascigis in hindua familio, sed post sia illuminigio, circa 500 antau Cristo, li predicis novan tute malsaman religion, buddhismon. estas circa 500 milionoi da buddhistoi in la mondo. Sed iam ecte iomete antau la apero de buddhismo, existas jainismo, quies circa 2 milionoi da anoi, la plei multo lorgianta in Hindio, ancao credas je reincarnigio. Multe pli malfrue, tio estas in la decquina iarcento post Cristo, aperis sikhismo. Giae 23 milionoi da anoi vivas plei multe in la hinda substato Punjabo. En la decnaua iarcento estis fondita de la franco Allan Kardec la spiritismo, quies plei multae anoi estas brasilanoi, circa 4 milionoi. La spiritistoi, cae ancao parte de la afric-devenae religioi in Brasilo, candombleo cae umbando, credas je reincarnigio. Eble 1 miliono. Fine, multae sectoi cae gruppoi de la tiel nomata nova epoco havas tion credon.